Sapta 7. Yesu matitina yowoyowo. Nani berasi mori na Yesu gari dobu na kamo na ibababa. Ke itakayo kayowe da itanai ku Judia iam na iakuwa vida juu baba disi nani dobu na ikayo kayowe da itirabo boy. Ma juu damsi ikam gama na sago kanavava yobe. Mamara na iu tuturiaria na Yesu titina yowoyowo kurina ivona bo. Tam weni paratina kutavo terei da kutanai ku Judia. Da nani dobu nai bera gama gama si kutaberai da ia vokava ekivikivinim na itakitai. Wawaya ii ekayo kayo wei da iti wawaya gama na inabera ke gavu nai inaberai. Matam weni berasi kebera berai na kuti debe meyem koroto gama na kurisi. Titina yogo yogo vagata ma kega da ke itavivitu maganei. Ma Yesu ivonesibo akumara vagata na ke itanekibau. Matami mara wapa wapa na ami mara. Tamina wawa ya ke itavivika wapatemi. Mataku na ika wapateku. Iamna avona avonesi na avi avisina dobu wai ebera berai na berona. Tuna kubine, tamiko gai yobe kamna kubine. Mataku na karakava nagai, iam na akumara vagata na ke itanekibau. Weni nakanan ivisisia ikovi, matuna gariri dobu na kamona imakai. Yesu tapararo numana gari na kamona ivibeebeena. Yesu titina yoyogo, ivinea na yobe kamna kubine, matuna bade murisiai inai, na ke debu yai magavu nai. Makamna kamonai na juu damsi ibabada Yesu ikita kita ekwe kwai. Ma ivivi tarake kiyana bo, nani tomo wina na imapatana? Ma nani koroto na kamonai na wawaya Yesu ivivi sisi ya karakaravei. Via ivona bo, tunatomo abibina. Mavia ivona potesibo kega tuna wawaya iberobero wes. Makesa go wawaya iai debu ya itisisie iamna juu babadisi iabu yabu manesi. Mayobe kamna borinai na Yesu igai da taparo numa na gari na kamonai vibebeena ivikarei. Juu babadisi ividei ma ivitarakiyana bo. Weni tomouna na keita giruma ma ikikavada yako vakirakai. Yesu ivona potesibo, aku vibebeena na ke takuman aku nuagirai. Mawawaina ivona tawekuna tuna gwabinai akova avivia da aibebeena. Wawaya iai ekayo kayo wei da God inakayowana inaberai, tuna wawaina evinua notanota da aku vibebeena na God gwabinai epipisi bo takuman aku kayowanai aisisia. Meni wawaina tuna man ina noti ya isisia na ebera berai da wawaya inigegeni. Ma meni wawaina ina bada ikikava ivivaravarai na nununai ibeebeena da ina bada kanavigegena kubine. Tuna na wawaya maninina vibero gwabinai kega. Moses inavona vyovana iveremi ma kesago wawaya itanunuri. Ma avi kubine kobera bera tovon da kona kaivunuku. Ma koroto ivona poteibo. Tam kanu ma bero na ito atepanim. Kesa go ii takayo kayo weida inakaivunu. Ma Yesu ivona potesibo. Ta kubera gamana sago via kamaranai aberai. Da kota tagana. Ma Moses ivonemi da kui matabekami kota tu vivirata wei. Mavona bubuna da ke Moses gwabina itapis. Maami kaikiki mau gwabisi ai. Maravia na via ka marasi ai tomotomo agisigisi. Kui mata bekasi kotutu vivira tawe. Tuna kubuine na tomotomo agisigisi via ka marasi ai kotutu vivira tawe. Na Moses inavona vyoyova na ke kota vivikigye. Ma avi kubine nuanua mipu kuriku, maranai, tomoa tupuina kudubina avi ya wasi via kam maranai. Ke bera kona kitai, ma wekarakava nota kona vuya. bera iam na vagata kone kwai na kona kovida avona vona bubuna. Yesu na godi na vivine vine wawai na bokera. Manani kamona Jerusalem damsi via ivi kare da ivi vitaraka yana bo. Wena vai na tomo wina bo. Tu na baba da ipaparendi na kaivunu ibo. Karako na debu yai isisia makesa go iai ta vivi gevu vuranei. Mike da ita baba da enotano tai da tuna na god ina vivine vine wawaina. Makega da weni tomo wina na ina dobu takovi. Ma god ina vivine vine wawaina vagata ina pisi na kesa go wawaya ina kovi da tuna ima patana ina pisi. Ma yesu patana da ivivi bebe na tapararo numa na gari na kamunai. Ma ikira rabo. Vona vagata da kwa kovi kuda takuna iai. Mabade kwa kovi da mimei apisi. Keta kuma na kukayo wanai atapisi. Mawawai na iwona tawe kuna wawaya maninina matami keko takovi. Matakuna akovi iam na tuna gwabinai apisi tuna iwona taweku. Weni sisi sikubine na baba da ibera tovoni da Yesu itavo tatani. Ma keko vokovo wina iam na inamara ke itane kibao. Makoroto kamonai na wawaya ipeari ivitubana Yesu kurina iterei. Ma ivivi sisiei, ivona vonabo, vona vagata, weni tomo wina na God ina vivine vine wawaina. Iamna ikikava tano tano tai na keriso matakira gamo amasi itaberai na weni tomo wina pearina eberaberai. Pota pota wawaisi nai da Yesu itapania. Ferisi damsi ivianei, danani koroto na gamana, Yesu inabera ivi isisia karakaravei. Na tapararo babadisi ibabada yavata, tapararo numana kana pota pota ivona tawesi da Yesu itapania. Makega da Yesu ivona bo, taku akumara na tupovagina, da tami yavata tamakai. Mamuriai na anavovira wawaina ivona tawe kukurina. Kona kita yekwe kwiku. Make kona pananiku. Mamike ananai na keko vokovo wina danake kona nai. Maju babadisi timan kamosiai ivivisisi yabo. Weni tomouna mike e kayo kayo we da inanai. Maavi kubine keta panani. Mike da inanai da itawawaya iviveru boge bogesi Greek damsi kamosiai imakayana na kurisi da inibebeesi. Avi kubine ivona bo. Kona kita yekwe kwiku, make kona pananiku. Mamike ananai, na keko vokovona da nake kona nai. Okuwa yawaya wana. Mayobe kamna, ina maraturi na inekibau, tuna na maragamana, nani kamna kamonai. Ma Yesu ivo mwiri, ma ikirarabo, wawaya iai, kayo na inakanakana, na inapisi da gwabikuwai inuma. Wawaya iai, initumaganeku, na giru makatama na evona vona bo, oko wa yawa yawa na gwabinai inavusivusira. Yesu weni sisi ina itere iamna iavokava itumaganei na karakava kanu mavovo karavina inavuya. Manani maranai na kanumina ke itaveresi iamna Yesu ke itavo epai kanaku kadara. Wawaya ivi boge bogesi. Mawawaya weni sisi ina iviviyanei na via ivona bo. Vona vagata, weni tomo wina na ita peroveta gamana. Mawawaya via ivona bo, tuna na keriso, God ina vivine vine wawaina. Ma via ivona bo, ikikavada tuna God ina vivine vine wawaina. Ina dobu na gariri. Magiru makatamana evona vona da keriso na Bethlehem kamonai inatupua. Iamna tuna kwana tuna na kivavo David ina dobu. Ma evona vona da keriso na David narakaraka kamonai. Wawaya nakanan Yesu ivivisisie na ivi boge bogesi. Ma via ika yowana da itavo tatani. Ma kesago iai imana kubekana itaterei. Ju babadisi Yesu ke ititumaganei. Taparo numana kana pota pota ivovira taparo babadisi ibabada maferishi damsi kurisi. Ma babadisi yegisi bo avi kubine Yesu ke kotaru tina ruwei. Ma pota pota wawaisi vona potesi bo nani tomo wina ivivisisia na kesago wawaya iya inakana nitisisia. Maferisi damsi yegisi. Tami bade inasisia vibero wai da nuwa nuwa mitina viraibu. Matoka ya mi babada, maferishi damkai, Yesu kai tumaganeibo. Kesa gotovona. Nani korotona na nega negasi. Musis inavona vyoyovana ke itako wabubun, tunakobene God imagisi. Maferishi sago kanavava Nikodimas, tunanamada inaida Yesu yavata ivisisia na ivonesibo. Itavona vyoyovana ivonada, kunona wawaya inasisia tianei, matapana nida aviavisina iberai, mamuriai kubero na taterei. Maivona poteibo, tamyavata, gariri wawaya bo, giru makatamana, kekitai, makunapanan, da kesago peroveta gariri kamonai, inakibau. Mavagaina, pearisi nani gawarina ikuyowei, ma ivovira ikunuma.